Slyšeli jsme jedno z nejznámějších Ježíšových vyprávění. A protože většina z nás ho slyšela už mnohokrát, tak nás příliš nepřekvapuje, ale jistě velmi překvapilo Ježíšovi posluchače. Ty dvě postavy reprezentovaly dvě velmi různé skupiny mezi Ježíšovými současníky. Farizeové patřili k morální elitě, k váženým lidem ve společnosti. Celníci byli prototypem hříšníků, ne že by museli nutně sami být zlými lidmi, ale byli to ti, kteří jednak byli politicky podezřelí, protože vybírali daně pro okupační římskou moc. Ti příšní farizeové je chápali jako rituálně nečisté, protože zacházeli s těmi římskými penězi. A někteří z nich si jistě také přikrádali při tom vybírání daní, takže byli všeobecně opovrhováni. U nás je ta situace trošku změněná tím, že když se řekne farizeus, tak nám naskočí pokrytec. Takže promiňte drobný historický exkurs. Letos na jaře se na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě konala velmi zajímavá konference Ježíš a farizeové. Papež František na ní řekl, no já vím, takhle se mluví o farizeích, takhle se mluví taky o jezuitech. Jezuitský taky znamená prostě prohnaný a málo kdo už ví, že jezuité byli jednou ze společností, která nejvíc přispěla k povznesení lidstva. Zakládali vynikající univerzity, vzešli z nich učenci v nejrůznějších vědních oborech, misionáři, svědci. A stejně tak je nespravedlivé, když chápeme farizeje jenom skrze tu Ježíšovu polemiku s farizeji. Potom se dostaneme k tomu, co je vlastně její podstatou. A nejdřív si řekněme, kdo byli ti farizeové. Historicky vznikli z jedné skupiny, která se nazývala chasidim, zbožní. Nepleťme si z chasidy 19. století, tam v tom okruhu kolem Lvova, mezi Polskem, Ukrajinou, Litvou, mystický proud vlastně moderního židovství. S nimi to nemá mnoho společného. Tohle byl proud, který poprvé vešel do povědomí v době makabejského povstání židů proti Seleukovcům ve 2. století před Kristem, když se Makedoniané, potomci Alexandra Velikého, snažili židy násilně zbavit je té jejich kulturně náboženské identity, helenizovat je. Proti tomu povstalo to makabejská vzpoura a k ním se přidali těchto chasidím, kteří se potom rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina byli esejíci. O těch dneska paradoxně víme ze všech těch skupin nejvíc díky těm objevům v poušti u Mrtvého moře, zejména v Kumránu. A ta druhá skupina byly právě farizeové. Od Peruším odnělení a přes řečtinu a latinu se to slovo farizeus dostalo do evropských jazyků. Farizeové byly skupina, která byla velice blízká tomu židovskému lidu v té Ježíšově době. Byly tam dvě takové výrazné skupiny, saduceové, to byla ta židovská aristokracie, z níž se rekrutovali kněží okolo chrámu a také velekněží a měli většinu v Sanhedrínu, v tom židovském sejmu, ale kolaborovali s Římem. Takže byli dost neoblíbeni židovským lidem. Naopak, farizeové byli z té střední třídy, většinou to byli řemeslníci, ale kteří se kromě toho věnovali studiu a výkladu mojžíšského zákona. A lišili se v teologicky, je zajímavé, že právě ze všech těch skupin, které byly v tehdejší Izraeli, farizové byli teologicky Ježíšovi nejbližší. Sadukejové měli takovou, dnes bychom řekli, liberální teologii, nevěřili v bezmrtvých stání, protože jsou v hebrejské Biblii místa, kde se zdá, že se příliš nepočítá s posmrtným životem. A také nevěřili v anděli, démony, kdežto u farizeů byl velký důraz na vzkříšení mrtvých. Z farizeů pak vzešli velcí učenci, Hillel a Šámaj, ty dvě školy, jedna taková liberálnější Hillelova, druhá striktnější Šámajova. A žákem Hillelovým byl Gamaliel, učitel svatého Pavla, ten, o kterém se píše ve Skutcích apoštolů, že se zastal křesťanů, když byli souzeni před Veleradou a přišel s tím argumentem, jestli tito lidé, tenkrát si jim ještě neříkalo křesťané, jestli ti lidé této cesty, jestli je to něco, co je jenom z lidí a není od Boha, no tak je nepronásledujte, tak to samo zhasne. Jestli ale je to vzbuzeno Bohem, tak stejně tím pronásledováním nic nedokážete. V dnešním dialogu mezi křesťany a židy řada židovských učenců se odvolává na tohleto slovo Gamalielovo a říká, no tak dnes musíme vidět, že jestliže křesťané jsou tady 2000 let, tak asi musíme také uznat, že Bůh působí mezi nimi. Potom sehráli strašně důležitou úlohu po roce 70, po té první židovské válce, potom, kdy byl zbořen jeruzalémský chrám, židé byli vyhnáni později z Jeruzaléma a vlastně všechny ty ostatní skupiny tehdejšího židovstva zanikly. Zéloti, ti náboženští partizáni, skončili ta poslední skupina tou hromadou sebevraždou na Masádě, Saduceové zanikli s chrámem a jediná skupina, která přežila, byli právě farizeové a oni z jejich řad vyšel ten rabínský judaismus, který přenesl izraelské náboženství až do dnešní doby a který provedl tu velmi tvořivou reinterpretaci židovské Bible a židovského náboženství, protože židovské náboženství bylo především rituálně spojeno s chrámem, chrám najednou nebyl a mnohé příkazy Mojžíšského zákona nebylo možné plnit. Tak se objevily paralelně dvě hermeneutiky, dva výklady židovského náboženství, dvojí dědictví, a to jedno jsou farizeové, kteří přenesli vlastně ten rytmus modliteb z jeruzalémského chrámu do židovské rodiny a nahradili ten oltář jeruzalémského chrámu stolem židovské rodiny a dali důraz ne na přinášení obětí, ale na studium a modlitbu. A druhé paralelní dědictví hebrejského, toho starého izraelského náboženství, byli křesťané, kteří přišli se svojí hermeneutikou, se svým způsobem výkladu biblických textů. Chápali je jako proroctví, které směřuje k Mesiáši a toho Mesiáše rozpoznali v Ježíši Nazareckém. I v Talmudu je kritika farizeů, kterou ale provádí ty farizeové sami. Najdeme tam 7 typů farizeů a rozhodně to, co jim vytýká Ježíš, ta vnějškovost, formalismus, asi není něco, co by bylo pro farizeje typické. A to byla jenom ta historická poznámka na okraj. A teďka k jádru toho dnešního evangelia. Co vlastně Ježíš vytýká tomu farizeovi, který nelhal, ten byl zřejmě muž spravedlivý a to, za co děkuje Bohu, jsou věci, které jistě skutečně dělal. Ale v tom farizejském typu zboženosti Ježíš vidí jistou past na zbožné a spravedlivé. Jistou past, do které se často chytí právě ti nejlepší v těch světových náboženstvích. Ti, kteří jsou opravdu spravedliví a zbožní. Ta past spočívá v tom, že začnou chápat svůj náboženský život jako výkon, jako něco, co plní příkazy a zákazy a činí člověka spravedlivým. A najednou tam není prostor pro milosrdenství, lásku a pokoru. Najednou se tahle ta spravedlnost a zbožnost stává jakýmsi bohatstvím, které tomu člověku zavírá srdce. A zavírá srdce také vůči těm druhým, nad které se potom přirozeně povyšují. Je to něco, co může vést až k té mnějškovosti, o které Ježíš mluví, ty střapce a přední místa v synagogách. Tohle to zřejmě bylo spíš kritika Saduceů. A evangelia vznikají v době, kdy už ti Saduceové tady nejsou, vznikají až po tom rozbití jeruzalemského chrámu a zániku farizeů. Ta Ježíšova kritika asi platila také a možná ještě více Saduceům. Ale když vznikala evangelia, tak probíhal ten první zápas mezi mladou církví a synagogou, představovanou těmi farizeji, čili to se promítlo v těch biblických textů, a takže není z toho možné uzavírat jakýsi objektivní pohled na farizeje a vůbec ne židovstvo tehdejší doby. Skrze tu kritiku farizeů křesťané dlouho chápali židovství jako takové, odtud ta tvrdá slova Luterova na adresu židů, a konec konců katolíci se až do druhého vatikánského koncilu při přímluvách na Velký pátek modlí za ty perfidius judeos, za proradné židy, takže tohle to změnil vlastně až koncil. A co je tam tím problémem, to je ta uzavřenost spravedlivého vůči vlastně boží svobodě, vůči boží milosti, božímu slitování, lásce. Tohle je něco, co se znovu a znovu, tento kvas farizejský, jak ho nazýval Ježíš, objevuje také v dějinách křesťanství. Jeden velký spor byl v době Augustínově, kdy byl velmi vlivný teolog, britský teolog, Pelagius, zbožný mnich, který vystavil křesťanskou morálku na antických cnostech. A Augustín pochopil, že tam je právě tahle ta past v té chvíli, kdybychom takto chápali křesťanství jako následování Ježíše pouze jako vnější napodobování. Ježíš je morální vzor a my ho svými cnostmi napodobujeme. Tento pelagianismus, jeden z bludů starého křesťanství, se znovu a znovu vrací v mnoha křesťanských kázáních. A Ježíši, a my to dělejme také tak. Augustín proti tomu ukázal, že každý člověk potřebuje boží milost a ukazuje to, o čem mluvil Ježíš, že vlastně ti hříšníci, kteří jsou si vědomi toho, že potřebují odpuštění a boží milost, právě tímto, touto otevřeností vůči božímu milosrdenství mohou být blíž než ti spravedliví. To byla pro Ježíšovi současníky pohoršlivá věc. Je to pohoršlivá věc pro mnohé katolíky dodnes, kteří chápají křesťanství především jako doplnění kánonů církevního práva a tak dále. Právnické chápání náboženství. Oproti tomu Augustin to přehnal na tu druhou stranu, že rozvinul tu teorii prvotního hříchu a ukázal člověka jako vnitřně zkaženého. Ten Augustinův antropologický pesimismus potom ovlivnil kalvinismus a Luthera a v katolické církve jansenisty. Takže náboženství otevřeného srdce a náboženství uzavřené do sebe. To jsou ty dva typy, o které jde až do dnešní doby. Ti velcí kritikové papeže Františka, to je, tam je ten kvas farizejský, tam je tohleto chápání náboženství jako toho, co plní ty předpisy a příkazy, a jestliže je příliš velká otevřenost těm lidem slabým, tak je to nějaká zrada principů. Tohle je spor papeže Františka z jeho kritiky. A František tady navazuje na tenhle ten ježíšovský důraz. To, o čem mluví v souvislosti s tím pohledem na neužívání dětí a tak dále, papež František ukazuje, ano, to není věc jenom sexuality také, ale je to věc neužívání moci. A papež František to nazývá klerikalismus. Tohle to pojetí těch majitelů pravdy, ti, kteří už mají tu pravdu, ti, kteří vědí, co je správné a jsou hajitelé té jediné správné cesty. Já bych to nazýval spíš triumfalismem. To jsou ti, kteří si pletou tu pozemskou církev už s tou Ecclesia Triumphans, s tou dokonalou církví v nebi, ale církev na této zemi nebude nikdy tou triumfální církví, která již drží veškerou pravdu. Je to církev putující. Všichni jsme na cestě, všichni jsme hříšníci, kteří potřebují Boží pomoc a pochopení a Boží milost. A to, o co jde, je mít otevřené srdce, aby Bůh sám mohl vstupovat do našeho života. A někdy tím důrazem na ten výkon, náboženský výkon, se můžeme stát lidmi uzavřeného srdce, kteří se s Boží láskou a milostí míjejí. Tohle je hrozně důležitý důraz Evangelia, Ježíšovy zvěsti, a ten je klíčem k pochopení toho Ježíšova příběhu, který jsme slyšeli. Amen.